Днями я заполняў анкету па вызначэнні чэмпіёна грамадзянскай супольнасці, і ў спісе самых розных намінацыяў было даволі шмат грамадзянскіх кампаніяў, розных імпрэзаў, акцыяў. Але ўсё-такі, вызначаючы чэмпіёнаў, запаўняючы, не пакідала ўражанне, што ўсё гэта, все гэтыя дзеянні грамадзянскай супольнасці застаюцца ў рамках нейкай даволі вузкай групы людзей. Зацікаўленасці нельга сказаць, каб былі такія кампаніі, якія сталі прадметам інтарэсу і зацікаўленасці шырокіх слаёў насельніцтва. Ці згодны вы з такой думкай, Владзіра Мацкевіч, як можна ў цэлым ацэніць актыўнасць, дзейнасць грамадзянскай супольнасці ў гэтым годзе, ну, параўнанні, можа быць, з іншымі больш удалымі гадамі для беларускай супольнасці?
Так яно і ёсць. І мы праводзілі ў гэтым годзе два даследавання і па салідарнасці ў грамадзянскай супольнасці, і па кампаніях таксама, і пацвярджваюцца тыя самыя высновы. Яны бачныя, і так наўпрост, не абавязкова там было даследаванне праводзіць. Так, грамадзянская супольнасць у Беларусі вельмі слабая і не выходзіць за вузкае кола пэўных людзей. Больш таго, мы настойліва зараз паўторваем, што так званы трэці сектар ці сукупнасць НДА гэта не ёсць грамадзянская супольнасць. Бо грамадзянская супольнасць гэта заўсёды тое, што тычыцца агульных справаў, супольных справаў. А вось НДА, сектар, які стаў ужо досыць прафесійным, гэта заўсёды нейкая, ну калі не прыватная, то справа невялічкай колькасці людзей. І да іх так і ставіцца, што ну, гэта ваша справа, а мы боку. Нават калі гэта тычыцца вельмі-вельмі прынцыповых пытанняў, тых жа палітвязняў, смяротнага пакарання, экалагічных праблем і так далей. Калі гэтым займаецца нейкая, так скажам, юрыдычная асоба, не абавязкова зарэгістраваная ці не зарэгістраваная, астатнія лічаць, што ну, хай сабе яны гэтым і займаюцца, нас гэта не тычыцца. На жаль, такое становішча вось вельмі-вельмі распаўсюджана.
Дзякую, Владзімір. Валентын Стэфанавіч, я ведаю, што ў рамках падрыхтоўкі да нашай гутаркі размовы вы нават падрыхтавалі пэўныя лічбы, якія могуць пацвердзіць, сведчыць тыя ці іншыя тэндэнцыі году. Вось менавіта ў гэтым рэчышчы стаўленні і ўладаў да грамадзянскай супольнасці, і стаўленне да актыўнасці грамадзянскай супольнасці з боку насельніцтва.
Ну, я могу только сказать про то, что існаванне институций грамадзянской супольности, до яких можно и треба относить безумовно, и недзяржаўные организации, самоорганизованные, их умовы існавання, я бы сказал, в Украине не изменились, формы их існавання обтяжарываются разными околичностями, ну и в первую чергу так само існаванням пераследу с боку уладов людей, які займають ту чи іншу активну позицію і публічно її демонструють. Ну, у приватності, рост кількості адміністративних затриманняв в порівнянні з 2013 годом. В 2013 годі було 172 випадки затриманняв, у 2014 – 253. 111 судових процесів адміністративних, тобто справ, які дійшли до суда в 2013 годі, і, відповідно, 162 в 2014, 105 арештов адміністративних було винесено в 2013 році 59. З них, до речі, по артикулу, який предугляджує відказність за удел в мирних сходах, 53 випадки. Тобто, будь-яка демонстрація публічна і спроби вийти от за те саме коло, про яку казав господар Мацкевич, ну, в шерогу випадків жорстко присікалося владами.
Валентын, а як вы, як аглядальнік ці аналітык, ацэніце гэтыя тэндэнцыі? Бо некаторыя сцвярджалі, што фактычна ў перадвыбарчым годзе, нагадаем, прэзідэнцкія выбары будуць у наступным годзе, ўлада так ці іначай вымушана будзе пайсці на пэўную лібералізацыю, стаўленне да грамадзянскай актыўнасці, не будзе праяўляць такую ўжо жорсткасць, будзе дзейнічаць больш асцярожна. Ну і агульныя назіранні, і тым больш вашыя лічбы сведчаць пра як мінімум адваротнае, што ўлада не палепшыла стаўленне, але в шэрагу пытанняў нават пагоршыла. Чым вы гэта патлумачылі?
Ну, я патлумачу бы тым же самымі наступнымі прэзідэнцкімі выбарамі, і канец года, як мы бачым, дэманструе пагаршэнне сітуацыі, я б сказаў, па шмат якіх накірунках, ну, першую чаргу законапраект аб сродках масы інфармацыі, які быў прыняты ў першым чытанні, які шмат у чым, я думаю, будзе выкарыстоўвацца ў мэтах цэнзуравання. Ну і так само павелічэнне выпадкаў і кримінальнага пераследу па палітычных матывах. Тут можна згадаць і справу Свадара Рубцова, новую криминальную справу дочинение до політв'язня Миколая Дзятка по артикулу 411, випадок з висилкою з країни правоборонця Аліни Танкачової. Всі ці тенденції, я думаю, вони неупрост зв'язані з наступними президентськими виборами. І коли ми говоримо про лібералізацію, ці неке поширення політичного кола, як некоторі гнідальники, то я завжди кажу, що в таких випадках обов'язково треба посилатися на некі конкретні маркери. Тобто або поліпшення практик, альбо гэта змены ў законодаўстве ў лепшы бок ліберальны. А калі такіх маркераў не ўжываецца, ну тады можна казаць проста пра нейкія асабістыя ўражанні, адчуванні сітуацыі тым ці іншым чалавекам.